Ва ўдзячнай памяці кожнага з нас запісаны імёны і абліччы тых шматлікіх святароў, якія сфармавалі нас і заразілі сваім прыкладам. Сваё жыццё яны правялі сярод людзей у парафіі, выхоўваючы дзяцей і суправаджаючы сем'і, наведваючы хворых і клапоцячыся аб бедных, разумеючы, што адмова ад іншых, каб не пабрудзіцца, з'яўляецца самым вялікім брудам. Гэтыя словы напісаў святы айцец у сваім пасланні да італьянскіх біскупаў, якія 10 лістапада вечарам пачалі пасяджэнне епіскапату. Францішак нагадаў, што святыя святары – гэта грэшнікі, якім было даравана, і праз гэта яны самі сталі сапраўднымі інструментамі прабачэння. Яны прамаўляюць сваёй цярплівасцю і настойлівасцю, яны не сталі духоўнымі турыстамі, вечна нявызначанымі і незадаволенымі. Пантыфік падкрэсліў, што такія святыя святары не бяруцца з ніадкуль. Яны былі выкаваны праз фарміраванне, якое не заканчваецца з завершэннем семінарыі. Святар назаўжды застаецца вучнем Хрыста, таму павінен быць падобным на яго і спазнаць святарскую тоеснасць, якая даецца яму зверху. У сваім звароце да італьянскіх біскупаў, сабраных у Асізі, святы отец падкрэсліў, што касцёлу не патрэбныя святары-клерыкалы або людзі, чые паводзіны аддаляюць іншых ад Бога, ці святары-чыноўнікі, якія шукаюць свайго суцяшэння здалёк ад пана. Пантыфік нагадаў іерархам, што адным з іх галоўных абавязкаў з'яўляецца ўмацаванне і падтрымка святароў, праз якіх мацярынства касцёла дасягае людзей.